Deus est gratia in labis tuis. Propter ea benedixit Deus in aeternum. Propter veritatem et mansuetudinem et justitiam. Et deducete mirabiliter dextera tua.